Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnele ulen men yoksun anı urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 24-nji ýuly ölüm nuwarynda ýaran gurrunlaryň fonuny 9 günde ilkinji gezek telewizionda görkezildi. Şeýlede şol gün prezidentiň özbek kardeşi Şavkat Mirziýoýew bilen telefonda urlaşandygy hem özbek hem türkmen mediýasy tarapyndan habar berildi. Tadakhanın maglumatının başında nıgtalıp aydılmağını vera Türkmen hükümetinin yorlasıları 15. yıldan 15. Ağustos'ta çenli deyinceliyar. Emma muna varamazdan Berdimuhammedow paytağı təkiminin xayişi oyuncu şehir içindeki təzə şehirin Aşgabat City'nin taslamaları, xüsusanna Ağoy, Qadim Nusoy, Sultan Sancar'ın Arımgahi şekillerine kurulacak durolgalar ile tanıştı. Yönü qıyıska tele sujetin dogamını prezidentin öz aydan bir söz hem eşittirilmedi. Şol ruatta video şekilleri qaytalanıp görkezildi. Adatça deyince alsa çıkanda hem vatan havarlarından daşlaşmayan Berdimuhammedow münnen ön televizyon ya da 15. yorla kitap yediyen, ağıtıkları bilen pisik oynayan görünüşte görkezildi. Sonun ön ol devlet televizyon yasında 5. yorla hükümet meclisinde görkezildi. Berdimuhammedow'un din çalışmakalına yoğulun nuvarıda kurunlar ilk sosyal uygulamlardı. Sonra Rus metduğutunu peyda verildi. Bu kurunlar Moskva'daki ve Bişkek'teki Türkmen ilçhanalar tarafından ret edildi. Türkmen prezidentinin ölümünü Rus medyasını ilkinci olup tasdiklan yerli ekspert öz sözünü izinaldi. Emma Resmaşgabat il içine yayran gururunları yalanı çıkarmak için prezidentin adından yazılan kutluları ya kararlar çap etmekten başka finansik etmedi. Metduga da datlı oyuncu regional ekspert Yohan Bir 21. yılda Twitter'de bu yağdaya ünsü çekip Türkmenistan ile bağlı gep gururunların serkesiz repertörler uğramasının Metduat Adatlık İndeksinde en sonki örneği ilan yurttan doğru dürüst mağlumat almağın nekil kıyınlığını görkodiyanlığına etti. Vatan programmasının 24. yılda kavarından son daşarı yurt nesirlerine Türkmen liderinin televizyonun ekranını dolanıp gelip öz ölüm arada kurulunları sonlayanlığı kavar verildi. Şeyde bu kurulunlar regionun beylekli liderlerle bağlı ölüm kurulunlarının yağıtlanmağına sebep oldu. Misal üçün 2015 yılda Rus lideri Vladimir Putin'in 10 günlap cemiyette görünmezliği bir topar gep kurulunu dörüttü. Emma Putin'in jurnalistlerin önüne durup bilecek adamı, Kremlin metduga sekretari Dmitri Peskov var. Türkmenistan'da olsa çıkıp sözünü aytmağa tayyar bir resmi hem yok deyip AFP xabar kulluğunun mağlumatını aydılıyar. Şeyli de AFP Türkmenistan'ı iyi işlemek ruhsatını alan daşarı yurt xabar kulluklarının cüda azlığını, üstesinde onların hükümetten hususanlı yurdun arkadağı deyip bilinen Berdimuhammedow'un işçenli uvarıda mağlumat almak sinansıklarının köplenç ünsümlük divarını uçurayanlığını belliyar. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışandan son tədi metduat kanunu kabul edildi ve senzuranın qadağan edilyanlığı. Ministerliklerde ve hakimliklerde jurnalistlerin soruqlarına cevap veriyen yürüyte vekillerin bolcoqluğu aydildi. Emma bu kanun kağıt yüzünde qarlı ve Şül Türkmenistan metduat adatlığının derecesi boyunca Demirgazık Karayedan hem izki oruna düştü. Şol ruatta Berdimuhammedow baş vezipesi prezidenti ve onun kazanan üstünlüklerini gasp etmekten ibaret olan xabar serişçilerinin işinden hem işe nagile bolýar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. 2018-nji ýylda türkmensanyň 50 müňden gowrak raýaty Türkiýeye göçüp geldi. Bu barada Türkiýanyň statistika gullugynyň ýaýradan täze hasabatynda aýdylýar. 23-nji iýulda ýaýradylan we halkara immigrasiýa statistikasy 2018 atly hasabatda geçen ýyl Türkiýe daşary ýurtlularyň 577,457 sanysynyň göçüp gelendigi we olaryň 7,10 göterimini türkmensanyň raýatlarynyň emele getirýändigi bellenilýär. 2018-nji ýylda Türkiýeye göçüp gelen daşary ýurtly immigrantlaryň 23,16%-ni Iraň raýatlary emele getirip, sanawda bu ýurt birinji orunda ýerleşdirilipdir. Onu 9,16% bilen Owansan ikinji, 8,14% bilen Siriýa üçünji we 6,18% bilen Iran 5-nji orunda ýerleşdirilýär. Bu sanawda Türkmenistan 2018-nji ýylda Türkiýe immigrasiýa gelen raýatlarynyň sany boýunça 4-nji orunda ýerleşdirilipdir. Türkiýeye göçüp gelen daşary ýurt raýatlarynyň 11,19% 25-29 ýaş, 11,15% 20-24 ýaş, 10,13% 30-34 ýaş aralygyndaky adamlardyr diýilip Türkiýanyň statistika gullugynyň maglumatynda aýdylýar. Ýokardaky maglumatlar Türkiýe döwletiniň berýän resmi sanlary bolup, Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşýän Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň we çeşmeleriniň onlarçası bu ýurtda eklenç gözlegünde zähmet çeken türkmen sanlarynyň resmi bolmadyk sanynyň 10 müňler çödügini aýdýarlar. Türkmen sanlaryň Türkiýe ýykyn etmegine hususan da türkmen sanyndaky ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, ady karitlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň sebäp bolýandygy aýdylýar. 24-nji iýulda Adatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeşi bolan türkmen sanyny denen türkmenleriň daşary döwletlere göçüp gitmeginiň sebäplerini diňe ýokardaky däl, eýse ýurtdaky syýasy ýagdaýlar bilen hem baglanyşyklydygyny aýdýar. Türkmen sanyndaky gün görmek kyn, bu bir mesele. Ýöne ýene bir möhüm mesele bar. Ol hem ýurtdaky syýasy rejim. Nire barsaň tanış parazlyk, para hökm sürýär. Ulag sürsen ýa-da taksa münsen polisiýa her adymda saklaýar we para almak ýa-da jerime salmak üçin dürli bahanalary getirýär. Üstesine de arkyn gepläp bolanok. Bir märekede syýasy ýagdaýlar ýa-da häkimetleri tanqitläp bir zat aýdaýsaň, şondan bir gün geçip geçmänkä seni ýöri töğullukların işärleri çağıryarlar. Ağdını açar yalı däl. Yene de bir giden zat bar. Yurtdaky gysyşlar, parahorluk yıl-yıldan ýokurlanýar. Adamlar şu zatlardan bidar boldy. Ýagdaý şeýle bolanda öz ýurdunda näme dip ýaşajak diýip adamsy we iki çağası bilen geçen ýyl Türkiýeye göçüp gelen türkmen sanly bir denan aýtdy. Munun bilen bir wagtda daşary ýurtlara okumağa gaýdýan türkmen sanly studentleriň arasynda hem okuw tamamlanandan soňra türkmen sany dolanmak islemeýänleriniň az däldigi barada hem habarlar bar. 1-nji iýulda türkmen sanynyň kronikasy neşri türkmen sany dolanmak islemeýän Belarusdaky türkmen studentleri barada habar berip, muňa ýurtdaky agyr işsizligiň, korrupsiýanyň we daşary ýurt diplomlarynyň kabul edilmediginiň sebäp bolýandygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurdun daşyna okumağa ýa-da işlemäge gidýän türkmen sanlaryň sany baradaky statistika maglumatlary halk köpçülügine mälim etmän gelýärler. Adatlyk radiosynyň türk häkimetleriniň ýaýradan sanlary barada türkmen sanynyň döwlet migrasiýa gullugynyň we türkmen sanynyň statistika baradaky döwlet komitetiniň Aşgabatdaky idaralary bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentary almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär. Şu ýylyň may aýynyň ahirinde Adatlyk radiosynyň türkmen sanyndaky ygtybarly çeşmeleriniň beren türkmen häkimetleri tarapyndan tasdiklenmeýän ýöne inkär hem edilmeýän maglumatlarda soňky 10 ýylyň dowamında 1,879,000-den gowrak adamyň ýurdu terk edendigi we bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmen sanlary öz içine almaýandygy aýdylýar. Türk media serişdeleriniň Türkiýanyň migrasiýa idarasyna talgylanyp 2-nji iýunda beren maglumatlaryna görä şu ýylyň diňe ilkinji 4 aýynda türkmen sanyndan Türkiýeye jemi 82,325 sany türkmen sanly sapar etdi. Bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 23,10% ýokary bolýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk radiosu habarlar günnelüğimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatların Halkarı Ötüş Agentligi, ýagny USAID we Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekatçylar Birleşigi Aşgabatda miýwe agaçlaryny ösdürip ýetiştirýän bagwanlar we agronomlar üçin seminar gurnatyp Abşanyň Türkmenistanyna akil çykanyny 24-nji ýyllyk habar berdi. Türkmenistanyň Abşanyň Halkary Ötüş Agentliginiň direktorynyň wezipesini ýerine getirýän Daniel Verschneiderin seminara gatnaşylara aýtmagyna görä, bagwançylyk türkmen ykdysadyýetiniň möhüm möhlüklerinin biri bolup durýar. Şeýle dol özlerinin senagatçylar we telekatçylar birleşigi bilen birlikde öndürilýän önümlerin kiýilini oglandyrmak we möçlerini ýokarlandyrmak üçin yerli daýkanlara öňdewarjy tehnologiýalar geçirmäge çalyşýanlyklaryny aýtdy. Energiýa bahalarynyň global arzanlamasyndan soň türkmen hökümeti ýurda import edilýän azyk önümlerini şol sanly miýweleri azaldyp, oňa derek içerki bazarlar yerli önümler bilen üpçün etmek, eksport edilýän önümler köpeltmek siýasatyny öňe sürdi. Sonra öň türkmen häkimetleri esasan gowgaça we buğday önümçiligine üns berip, yerli bagwanlaryň sözleri bilen aýtsak, miýweçiligi öwe ýogulýary seredýärdi. Yerli sinçiler, azatlık gülen anonimlik şertinde sökhette solyan agronomlar Türkmenistan'ı miygola kaşların dayxan çün qoqoçu ve buğda yekeninden xas ahmatlı olcağını öngrakten veri aydıp geliyerler. Emma muna aramadan yurdu bağı osanlığı öğürmek programmasının çağınına her yıl 3 milyon çemesi bağ nakal ekilse de kurok Türkmen klimatına uygunlaşmaz kıyın olan bağ nakallarına karşılanayan devlet seri istesinin yanına miygola bağları, üzüm nakallarına karşılanayan teriste juda al görünýär diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Aşgabatyň eteginäki Aktaşaýak obasynyň ogudan nepede çägiligiň üstünde ýetişdiren üzüm nahallary Muny Berdi Muhammedowyň 2-nji ow hojalyk siýasatyny ýygnan etmeginden hasyň suwud etdi. Adatlyk bilen 2012-nji ýylda söhbetde şolun yerli synçynyň tasdiklamagyna görä, üzümçülükde 4-5 hektar ýer bolan Daýhan maşgalasynyň döwlete ýük bolman özüne eklemek mümkinçiligi bar. Üdümçülükdäki girdeji mümkinçiligi daýkanlaryň käriniçiligiň beýlik görnüşlerini garanyň has ihlaslı işlemegine hem ýol açýar diýip aharly agronom pikir edýär. Üdüm ýetişdirýän bagwanlaryň gektardan 20 tonna çenli üdüm almagy girdeji bolsa daýkan maşgallarynyň netijeli işläp bilýändigini suwd edýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran agronom Adatlyk radiosyna aýtdy. Yönül bu meselenin kim yerde bir mengdeş değerliğin, dayxanın aladasının edilmeyen yerine üzüm ağaçlarının kuruduliyanlığını hem sözüne koştu. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanından son ıglan edilen ikinci oğu hocalık siyasetinin neticesiz olmağı dayxanların ehli şert dörödülse de neticeli işlep bilmeyenini gülen düşündürülüp Prezident Berdi Muhammedov bu meselani yeri hususi delikatçilere uzak möhletli vermek gülen çözmek teklif etti. Bu teklifden son senagatçılar ve telekatçılar birleşiginin ağdalarına ağlık olçuluğunu dörötmek için verilen yer bölükler, yenillikli karızlar, tada vurulan yıladış kanaların davaralı açılışı, dasarı yurtlara eksport edilen önümler hakkında havar verildi. Emma sinçiler Türkmen dayxanlarının su, dökün, yer yetmezçiliği, içerki vaadarın dağırlığı, önüm kaytadan işleyici kerhanaların yeterlik kurulmalılığı, dasarki vaadarları önüm çıkarmak mümkünçülüğünün çeklendirilmeyi hali pesgelçiliklerin yıllar boyu saklanıp kalyanlığına ediyarlar. Sonki yıllarda beýleki urdaky telekatçylar ýaly bagwan telekatçylar hem barhaken senagatçylar we telekatçylar birleşiginiň agalygy astyna düşýär. Bu olaryň edýän talaplaryna ermedik bagwanlaryň işini bes etmegine getirýär diýip bagwançylygyny goýup bolsun edip Türkiýe işlemäge gelen aharly rahmet migranty adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Süýji keselden ejir çeken aşgabatlylar mundan beýlek özlerine insulin ýazdyrmak üçin keselhanalara öz kagyzlary bilen barmaly bolarlar. Bu arada habar berýän Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä hem niýetler bu täze düzgün barada derman ýazdyrmak üçin keselhana baranda bilip galypdyr. Bu blanklary insulini muht alýan adamlara keselhanada berdiler we mundan beýlek blanklary uly möçberde özlerini çaýyp etdirip getirmelidigini, sebebinde olorun ketelxanada berilmeceğini duydurdular deyip xabarçıyımız 18 8-nji ýylda aýtdy. Onuň söýlerine görä Lukmanlar munyň sebäbini kagyz ýetmezçiligi bilen düşündiripdir. Kederhanalaryň, hatlaryň arasy blanklary öz ýany bilen getirmek talabynyň beýleki dermanlary ýazdyrmak üçin degişli bolup bolmadlygyny häzirlik sanyklap bolmady. Azatlyk radiosy bu barada Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrliginden düşündiriş almagy hem finansiýar. Türkmenistanda insulini diňe resept boýunça döwlet dermanhanalarynda alyp bolýar. Hususy dermanhanalarda insulin satylmaýar. Bu şertlerde süýji keselden ejir çekenler we olaryň ýakynlary insulin almak üçin her gezde keselhana barap resept ýazdyrmaly bolýarlar. Hassalygynyň derejesine we agyrlygyna görä muhtelif derman alyp bilýänler hem şol sanda insulini garaşly adamlar her aýda käte bir näçedek dermany ýazdyryp almaly bolýarlar diýip Azatlygyň habarçysy bellýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň ýaşaýjylary süýji keselliler üçin iňňen wajyp insulinin gyçylygyna hem duçar bolupdy. 13-nji maýda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary tutuş ýurt boýunça insulinin ýetmezçiliginiň döreýänligini habar berdi. Aşgabatda bir aý golaý wagtyň dowamında ägir tuly nowatlar döräpdi. Uly nowatlaryň fonunda dermanhanalarda insulin uly çäklendirmeler bilen, ýagny resepti görkezilen möçberden az berildi. Eger Lukman Niyataga onun keselinin ağırlığına göre 5 ampula yazıp beriyen olsa dermanhanada ona baktı çövse 3 sanatını veriyerler. Eger 3 ampula yazılan olsa 2'sini veriyerler. Ama köp halatlarda Niyataglar ya da süyücü keselli mayıpların özleri varıp bilmeyen onlara direk karındaşları dermanhana varanlarında dermanın kutorunluğunu eştip kalyarlar. Deyip 13. mayda azatlığın havarçası gürrün verdi. Havarçılarımız iyun ayının ortalarında paytaktın dermanhanalarında insulinin yazılan resepti göre berilip başlanlığını habar berdiler. Türkmenistan'da derman gıtçılığı devam ediyar. Sonki yıllarda tutuş yurt önce hususu ve devlet derman hanelerinin onarçası yapıldı. Dermanların gıtçılığı hem gımmatçılığı güçlendi. Değeri dermanların gıtçılığının fonunda ilat köpçülüğü dermanları daşarı yurtlardan getirmekte hem piyatkeliçiliklere duçar oldular. Aşgabatın halkara raportunda daşarı yurtlardan gelen yolukçuların el koşlarının bağırlanıp içinden tapılan dermanların hem medisine seriştelerinin aeroportun işareleri tarafından alınýanlygy barada ençime gedek habar berilipdi. Türkmenistanda insulinin gyçylygynyň ýüze çykmagynyň sebäpleri belli däl. Saglygy saklaýyş ministrligi tarapyndan bu mesele barada resmi beýanat bolmady. Dermanhanalaryň işgärleri olýa beýleki dermanlaryň gyçylygynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Azatlyk radiosy resmi düşündürüşleri Türkmenistanyň saglygy saklaýyş resmilerinden hem alyp bilmäni gelýär. Soňky wagtda Aşgabatyň dermanhanalarynda gyçylan dermanlara derek derman ösümlüklerini şiresini almak teklip edilýär.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldyn. Demirgazyk Gunbatar Awganystanyň Badagys welaýatynyň üç etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Aby Kemeri, Mukur we Balamurgap atly etraplarynda jeňçiler hereket edýärler. Balamurgap etrabyny jeňçiler basyp aldy. Murgap deryasynyň kenarynda Awgan güýçleriniň diňe bir harby merkezi galdy. Bu harby merkezem jeňçileriň gabawynda galýar. Badagys welaýatynyň häkimi Abdulgapur Melikzadeň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, gabawdaky eskerlere kömek ýetirmäge talibanlar may bermeýärler. Harby merkeziň golyna dikuçarlar gonup bilmeýär. Harahat ýaşaýjylaryň üýlerini dolanyp taliban ýaragallary harby dikuçarlary oka tutýarlar diýip häkim aýtdy.
Täre bişine kotaýma mawady horakka barşan bu bara. Ijaza näme täki paýam şol talibo asxany mardum mezanyň.
Mälim bolşaly şirkat atly ýerde ýerleşen Harbi merkezde 200 goly awgan harbiler bar. Urushda ençeme awgan harbileri yaralanyptyr. Yaralanan harbileri kesalxana yerleştirmegen başartmandyr. Talibanlaryň gabawynda galýan harbi merkeziň hem sinmagynyň mümkinligini welaýat kengeşiniň awasy deputat Muhammed Nasir Nazary aýtdy. Harbi merkezde awgan güýçleriniň dürli bölümlerinden eskerler bar. Şolaryň hemmesi düşmanyň eline ýetir düşmegi ahmal diýip deputat howatirlenme bildirdi.
Sizin ýürüýän kimodaryň jaz komandu to polis to amniýeti milli dorym kämi gibi kömü düşman sukut mu falan.
Bala Murgap etrabi strategik yer hasaplanýar. Murgap deryasynyň üstünden gurulan köprüni hem jeňçiler ýollagçylar üçin ýapdy. Murgap deryasynyň kenarynda uruşyň dowam edýändigini awgan serhetçi güýçleriniň öňkü komandiri Döwlet Mawin aýtdy.
Bir hepde bolýar şu çaklaşyklaryň dowam etmekligine Bala Murgap'ın deryasının gündoğur çetinden o gün matar çetine talibanlar hemledip asıl ortada bir nesene per gayelenip diri ele düşü bu hükümetin güçleri hem helikopterler bile gelip vurubu.
Badgıs vilayetinin Türkmenistan ile serhetleşen sevdilerine de cengçiler iyesilge diyarlar. Bari Afganistan tarafta Afgan serhetçi güçleri yok deniyalıdır. Devlet mavinin aydışıça Bala Murgab etirabı hem Türkmenistan bilen çakleşer. Tutuş serhet yaka Taliban savaşçıları yeçilge diyarlar.
Türkmenistan ile serhette şimdi Bala Murgab bile Türkmenistan'ın serhetinin ortasını takriben 15-16 kilometre Kudüm ulusvarlığın merkezi bile Türkmenistan'ın serhetinin ortasında mesafe bağlıdır. Ulusvarlıktan çıkandan sonra da Türkmenistan serhette çelli Taliban'ın elinde.
Demirgazık Gunmatar Afganistan'da da dışarı yurtlu cengçilerin bağırdığını resmiler aydiyar. Dışarı yurtlu cengçilerin köpüsünün merkezi aviyalı militarlardığını malum ediyar. Devlet Mavi'nin aydışına karanda Badıgıs vilayetinde de Özbekistanlı militarlar yerleşiptirler. Olur maşgalı ağdalar bilen Bala Murgab etrafında yaşayarlar. Türkmenistan'ın serhet yakasına olay yerlerde de Özbekistanlı cengçiler bağırdıp Devlet Mavi'nin gurur verdi.
Bala Murgab'da var bir takriben 50-60 Özbekistanlılardan uçulardan Bala Murgab'da var 50-60 nefer var. Öy göçü bile ayağlı olan soğuk bile gelen. Şahadıra Talibanlar bile. Şu yerde yer per beren hemmesinden beren 20-30 üye yaşıklar. Hazır Türkmenistan serhette Şiha Ulyada o Murgab ulusvarlığında hatta Marçangam Çarkap kışlığında takriben 10 köy cabacayip olan şu yerde. Özbekistanlılar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev Moskva'da Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikler geçirdi. Atambayev öz yurdunda 2011-2017 yıllarda devlet başında bolan dövründe vezifesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıyor. 25 iyulda Kremlin web saytına çap edilen videoda Vladimir Putin özünün Atambayev bilen bir gün ön duşşandığını ve önkü Sovet yurdundaki hem de tutuş merkezi Azer regionundaki yağdayları maslahat edindiğini malum etti. Kırgızistan EYM Çınlıqı içerki siyasi sarsığını bilen yüzeyiz oldu. Has taqiqi adından ikisi bilen ve menin pikrimçi bu sandı toqtomuk gerek deyip Putin Kırgızistan'da 2005 ve 2010 yıllarda prezidentleri ağdaran ve 100 çemesi adamın ölümüne sebep olan hükümete karşı zorluklu protestleri ağdadı. Yurda siyasi durnukluluk gerek ve Kırgız halkının ehlisi vedipe başındaki prezidentin daşına cevizleşip yurdu östürmeye yardım vermeli. Bizim Kırgızistan bilen hizmettaşlık etmek var. Arada köp planlarımız bar ve biz gurrunsuz şol planların ählisini häzirki häkimiyetler bilen durmuşa geçirmeyi meyilleştiriyarız deyip Putin aytdı. Putin'in bu çıkışı Atambayev'in ve onun oruna geçen Soronbay Jeenbekov'un arasında karşılığın devam ediyen dövrüne qavat geldi. Kırgızistan'ın prezidenti Soronbay Jeenbekov Şivtsariya eden resmi saparından iydına dolonyan mahalında 11 iyulda Moskva'da Putin bilen duşupdı. Kırgızistan'ın konstitusiyası tarafından dine bir yedeklik 6 yıl prezidentlik möhlet bilen çäklendirilen Atambayev 2017 yılın oktyabrında geçirilen prezident saylawlarında Jeenbekov'a yanı önkü premier ministrini özünün saylanan Dala şäheri hükmünde köpçülüge hüdürläpdi. Emma şondan soň Atambayev ve Jeenbekov köpçülükde dawalaşyp bir-birini bir ýyldan gowrak wagt tanqid etdi. Atambayevin ýaranlarynyň bir näçesi korrupsiýa aýplamalarynda tutsa edildi ve onuň özü hem prezident bolan döwründe wezipesinden jenayetçilikli peýdalanmak bilen bagly 5 aýplama Şol sandı korrupsiyada vezipeden hıyanatçılıklı peydalanmakta bir kanun baylık toplamakta ayıplanyar. Atambayev bu ayıplamaların ählisinin siyasi matlaplıdığını aydıp oları reddetti. İyul ayında ol taqiqlaştırılmadık cinayet dirine ulen il teşkili İçeri İşler Ministerliğinin 3 tane çakılığını reddetti. Kırgızistan'ın kanunçılığına layıklıkta çakılığı 2 yedek berca etmedik adam zorluk bilen tutsak edilip soruğu çekilip bilinir. Yönü hädreçenli Bişkek'in hakimiyetleri önkü prezidente karşı şeyli çare görmüştü. kömege sinanşmadylar. Atambayevin aklawçysy Sergey Slisarev Azat Europa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde Atambayevin il değerlendirmelik hakkyny ayırmak boýunça 27-nji iýunda parlamentde geçirilen ses berilşigin bir kanun bolandygyny öňe sürdi. Slisareva görä prezidentin el değerlendirmelik hakkyny ýatyrmak barada may aýynda kabul edilen kanun ütkötmeler ýurdun konstitusiýasyna çapraz gelýär. Gyrgyz kanun çykarjylary seslerin aglawasy bilen Atambayevin el değerlendirmelik hakkyny ýatyryp onuň derňelmegine ýol açypdylar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.